У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. У белорусской олимпийской сборной терминовые замены после того, как стали вядомыми выники допинг-тесту. На час Олимпиады Китай дозволить обмежованные политичные протесты. Министерство внутренних справ опубликовало фотоздымки с концерту до Дня Незалежности, попросивших громадяну допомогши у расследовании выбуху. Сегодня скончается прием заявок на регистрацию инициативных групп кандидатов у депутаты. Либерально-демократичная партия и ее лидер Сергей Гайдукевич не будут удельничать у выборы в Палату представников. Гэта да іншае после выпуску новинок.
У студии новинок Алексей Знаткевич. Сегодня у свете. Кандидат у президенты США от демократичной партии Барак Обама почал поездку по Европе с встречей в Берлине с канцлеркой Немеччины Ангелой Меркель. А полове 9 вечера по водлеменского часу Обама мае выступить перед жыхарами и гостями Берлину с промовой об американо-европейских отношениях. Президент Украины Виктор Ющенко заявил сегодня на прессовой конференции у Киеве, что подозреева уделил своим отручивании 4 года тому Давида Жванию, своего былого союзника, особистого сябра и хросного батьку одного из своих детей. Сербские улады расследуют, кто допомог Радовану Караджичу, лидеру боснийских сербов по час войны у былой Югославии, отримать фальшивые документы. Поводле сербских уладов на наступном тыдне Караджича передадут Гаагскому трибуналу в военных злочинствах. Министр замежных справ Сербии Вук Еремич сегодня поведомил, что Сербия верне амбассадору Украины Евразвязу, якія признали незалежность Косово. Поводле Еремича, такий крок мае посприять долучению Сербии до Евразвязу. Як поведомляе агентство Associated Press, Сербия не плануе вертать амбасадараў у іншыя не еўразвязаўскія краіны, якія прызналі Косава. Былы кіраўнік бюро ў пытаннях наркотыкаў дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Томас Швайх абвінаваціў урад Афганістану ў спрыянні гандлярам наркотыкамі ў інтэрв'ю, якое з'явілася на сайце часопісу New York Times Magazine. Міжнародны алімпійскі камітэт пацвердзіў, што Ірак не атрымае дазволу прыняць удзел у алімпійскіх гульнях у Пекіне, бо іракскія ўлады распусцілі нацыянальны алімпійскі камітэт. Лібійская кампанія, якая амаль цалкам кантралюе экспарт нафты з гэтай краіны, заявіла аб спыненні паставак у Швейцарыю. Караблям пад швейцарскімі сцягамі забаронены ўваход у лібійскія порты. Кампанія патрабуе ад Швейцарыі прабачэння за затрыманне на мінулым тыдні на кароткі час Ганібала Кадафі, сына лібійскага лідара Муамара Кадафі. Кадафі малодшага вінавацілі ў бойцы. Паўночная Карэя падпісала дамову аб ненападзе з краінамі паўднёва-ўсходняй Азіі на канферэнцыі ў Сінгапуры. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. До початку олімпійських гульняў у Пекіні засталося два тидні. Права організації гульняў Китай отримав у 2001-м. Міжнародний олімпійський комітет виказував тоді сподівання, що олімпійська ідея стане стимулом для демократизації країни. 7 годов тому Китай обіцяв, що ситуація з правами чоловіка буде виправлена, що країна стане вартою того, щоб прийняти у себе олімпійський огонь. Наколькі виконалися гэтыя абяцанні? Адносіны спорту і палітыкі, сумленні заўзятара і спартоўца ў краіне дыктатуры. Сёння на сайце Свабоды дыскусія на гэтую тэму. Далучайцеся, наш адрас свабода.орг. Праз некалькі хвілінаў мы пазнаёмім вас з меркаваннямі наведнікаў сайту. А пакуль пра апошнія перадалімпійскія навіны з беларускай зборнай. Спартовае кіраўніцтва Беларусі ўпершыню за апошнія гады адмовілася ад медалёвага планавання. Аднак пры гэтым міністр спорту і турызму Александр Грыгараў заявіў, пры цяперашнім патэнцыяле беларускіх атлетаў можна разлічваць на вынік не горшы, чым быў прадэманстраваны ў 2000 годзе ў Сіднеі. Там беларусы атрымалі 17 медалёў. Ці ёсць сёння падставы падзяляць такі аптымізм, высвятляў Ігар Карні.
Віце-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту, трохразовы алімпійскі чэмпіён у вольнай барацьбе Александр Мядзведзь кажа, што ў сувязі з алімпіядай 2008 году трэба вельмі моцна ўлічваць кітайскі фактар. Надзвычай высокая гатовасць гаспадароў сёлетняй алімпіяды вымушае карэктаваць запланаваныя ўзнагароды нават у штабах прызнаных фаварытаў.
Там будзе трудней немножко. Алімпіяда – это алімпіяда, она не бесконечная. Всегда есть трудности. Но мне кажется, потенциал у каждого есть хороший. Затраченные большие деньги в каждую сборную. выполним весь план. Все основания есть для того, чтобы успешно выступить. И главное, чтобы психологический барьер все переборы, значит, будет все в порядке.
За два тыдні до початку Олимпийских гульняв у Пекіні штаб белорусской сборной уже мусить робить справоздачу перед Международным Олимпийским комитетом. Подчас Кубку Европы у Франции дали становший выник допинг-пробы двух белорусских легкоатлеток. Кончатковый вердикт дасть другая проба. Однако уже теперь у терминовом порядку робятся замены. Прозвище подозреваних у прийомі забороненных препаратов до кончаткового обвящения выников называть заборонено. Адмисловцы больше схиляются до думки, что, махчима, допингом помилково полишили леки, якія приймають атлеты. Сами спортовцы меркуют, что причина прийому розных препаратов – психологічний тиск, який не все витримливают. Призерка усесвітних і європейських першинств у мастацькій гімнастиці Євгенія Павліна каже, що неодноразово отримувала олімпійську ліцензію, однак їхати на олімпійські гульні відмовлялася.
15 років в великому спорті, я зараз розумію, що психологічно я б олімпіади не витримала. Наверное, все-таки це не для мене. Я не скажу, що психолог должен готовить психологічно. Очень сильно давить даже те же планы на любого спортсмена. Я ненавидела психологов, всегда работала сама. И количество психологов это никак не показатель.
Адметность у сёлетней Олимпиады станет те не наибольшая колькость спортовцев, якія колись выступали за сборную Беларуси, а теперь обороняют колеры інших сборных. За стрелков Австралии будет выступать бронзовая призерка Олимпиады 2000 Лолита Яуглевская. Зеленый континент представляет скакун шастом Дмитрий Марков. Ганна Щерба и Олена Попченко передислековались до плавцов Франции. Разъезжаются по свете и тренерские кадры, не особливо запотребованные на родиме. Олимпийский чемпион, фехтовальщик Виктор Сидяк, после неудалой спробы створить у Беларуси клуб олимпийских чемпионов, съехал у Россию. Легендарный гимнаст Виталь Щерба уже тривало пустил корони у США, там же еще ранее осела Вольга Корбут. Недавно там знайшов себе справу олимпийский чемпион у велеспорте Владимир Каминский.
Призеров чемпионата Сполучених Штатов подрихтовали. Три медали у нас, наши выхованцы. Динаміка позитивна. Кожен год лепш. Тепер уже надо в этом году чемпіонів здихтувати. Один чоловік є, що ми міркуємо, що це так і буде. Ну, олімпійців так само можна, а чому ж ні? Але ж ми не рихтуємо супроць білоруських. Ми не рихтуємо ніякий секрет супроць Селінської. Там є одна американка, але вона значно слабіє.
Олімпійський чемпіон у велоспорті Владимир Камінський. На час Олімпіади Китай дозволить обмежувані політичні протести. Демонстрації будуть дозволені у трьох пекінських парках, які містяться далеко від олімпійських об'єктів, і організаторам протесту треба буде отримувати дозвол. Політика чи спорт? Заузятор чи диктатура? Міжнародна відомість чи ізоляція? Що вибираєте ви? Дискусія на сайті «Свободи». Заглядом дискусії Юрась Бушляков і Сергій Бламійко.
Праз 15 дзён у Пекіне стартуюць летнія алімпійскія гульні. Сёння наведнікі ў дыскусіі на сайце «Свабоды» пішуць пра тое, ці ўспрымаюць яны спорт у кантэксце палітыкі, ці паза ёю. Ганарацца поспехамі сучасных беларускіх спартоўцаў, ці ігнаруюць іх. Алесь піша.
Без бел червоно-белого стяга мне все белорусские перемоги и поразы до одного места. И я абсолютно не разумею особов, якія могуць гэтымі перамогамі ганарыцца. У тым ліку і сваіх сяброў. Як ачмурэнне на іх нападае, калі гол заб'юць нашы. Якія яны нашы?
На рэпліку Алеся адгукнуўся Антось з Менску.
Спартовцы выступаюць не за диктатуру, а за краіну і за сябе. Яны аддаюць спорту амаль палову свайго жыцця, і для іх выступ на Олімпіядзе – пік кар'еры. Праз два тыдні Беларусь разам з усімі нацыямі свету будзе браць удзел у цудоўным свяце здароўя і спорту – Олімпіядзе ў Пекіне. Гэтым трэба ганарыцца, радавацца за кожнага нашага атлета. А тое, як выкарыстае гэта Лукашэнка, будзе на ягоным сумленні. Диктатары наогул любяць спорт – перш за ўсё таму, што яго любіць большасць людзей.
Заўзятар Спухавічаў дадае.
Спорт варта максімальна аддзяляць ад палітыкі. Калі б у спорце бралі ўдзел толькі дэмакратычныя краіны, гэта была б зусім іншая алімпіяда. Ёсць жа ей алімпіяды спецыяльныя. Вось і была б дэм-алімпіяда. Ці асобная алімпіяда для сацыял-дэмакратаў, для кансерватараў, для лібералаў. Дык і конкурсы прыгажосці варта асобна праводзіць для розных палітычных сістэмаў.
Герасім падагульняе.
Людзі спорт любілі і будуць любіць. Не ўсе, але шмат хто, і гэта трэба разумець. А калі ты палітык, то і выкарыстоўваць, што цудоўна робіць прэзідэнт. БНФ выказаў спачуванне з выпадку выбуху 4 ліпеня. А пажаданні перамогі нацыянальнай камандзе паслаў, калі так, малайцы. Калі не, думайце самі.
І на закінчення огляду дискусії на сайті «Свободи» є ще міркування читача, який підписався ім'ям «Пацан з Шабанов».
Нема такої дилеми «гонориться чи ігнорувати». Які ще з'яви життя ви хочете ігнорувати, коли вони вам не подобаються? Дилема простая. Коли ви атаясамлюєте себе з білорусами, ви заузеєте за білоруських спартовців. Коли ви лічите себе особним народом, вам їхні поспіхи не досподоби. А книги Быкова, які були написані не під біл червоно-білим стягом до 91-го року, вам так само до одного місця?
Форум «Свободи. Реакції наведників» на матеріали, що з'явилися на нашому сайті свобода.орг. Який від спорту для Білорусі національний? Таке питання ми задали жихарам Гомелю.
Хокей. Много виступають і много внимання на хокей обращають.
Нету в Білорусі національного такого виду спорту.
Мені би хотілося, звісно, щоб національним був дзюдо.
Дзюдо, греко-римська боротьба, вольна, це любая. Зараз молодь тягнеться в цей спорт теж. Розвивати себе, мишці, там, боротьба іменно.
Греблі, байдарка, призерів багато. Греблі, жінки, мужчин.
Легка атлетика. Я сама раніше займалася, вищий майстер спорту. Ти що на стадіоні сидиш, там болієш, скорій, там чисто азарт такий. Адреналін – це от легка атлетика.
Легка атлетика, вона приносить більше всього медалі.
Мабуть, хокей. Больш грошей виділяється на розвиття.
Біатлон. Тому що білоруси у нас хороші в цьому виді спорту.
Да, мені кажется, лыжи. Ну, сейчас зимы не те стали, но если раньше взять, так все. И в школах с детского возраста вся зима проводилась на лыжах. А потом велосипед.
В основном футбол мы играем, это собираемся. Я думаю, футбол может быть такой народный вид спорта.
Футбол, наверное. Всем детям нравится футбол. Играют, все смотрят. Деньги вкладываются большие.
Спортивная гимнастика, наверное, там больше всего. Выигрываем там же. Девки хорошо выступают. Ну и парни тоже.
Я лечу, что это алконавтика, литербол, день водителя в пятницу. Практически национальный вид спорта.
Плавание – самый национальный вид спорта.
Бильярд. В нем большинство занимается не профессионально, а так, для себя, но очень много людей.
Волейбол, может. Большую часть занимается этим видом спорта.
Паркур. Новый вид спорта. Ему увлекается снова молодежь. Это, естественно, еще не олимпийские, это так. Любительские занимаются парни, которым нравятся экстремальные виды спорта.
Який від спорту для Білорусі національний? Опитання свободи. Як можна оцінити розвиття білоруського спорту за часи незалежності? Про гэта пойде гутарка у сьогоднішній експертизі.
Репортаж адказує на питанні «Што, дзе, калі, як?».
На питанні «Чаму?» адказує експертиза свободи. Аналіз свіжих падзеяў, нових фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза з удзелам Уладзіміра Парфяновіча, Сергія Аляхновіча і Віталя Цыганкова праз гадзіну. На інтэрнэт-партале Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі з'явіліся фотаздымкі народнага гуляння 3 ліпеня на тым месцы, дзе праз некалькі гадзінаў выбухнула бомба. Супрацоўнікі міліцыі просяць грамадзянаў апазнаць людзей на здымках, расказвае Любоў Лунёва.
Колькасць падазраваных у крымінальнай справе па выбуху 4 ліпеня ў Менску ад пачатку следчых дзеянняў павялічылася ў дзясяткі разоў, але дагэтуль нікому не прад'явілі абвінавачання. МУЗ Беларусі на сваім сайце змясціла фотаздымкі людзей, якія былі на месцы выбуху за некалькі гадзінаў да падзеі. Супрацоўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепчанка паведаміў свабодзе.
Очень много людзей было опрошено, но для того, чтобы более полного создать картину и получить еще дополнительную информацию, мы решили вот разместить данные фотографии. В интересах следствия никакой информации дополнительно не распространяем, понимаете. Но и раз получается так, что чем больше свидетелей, тем сложнее получить достоверную информацию.
Паводле звестак апазіцыянераў, якія былі затрыманы на 10 сутак у якасці падазраваных, а таксама сваякоў, якія прыносілі затрыманым перадачы, праз ізалятар часовага ўтрымання прайшлі каля 70 чалавек. Следчыя органы не называюць дакладную лічбу падазраваных, спасылаючыся на таємніцу следства. Кожны запытаных даў падпіску аб неразгалошванні таємніцы следства. Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрась Карэтнікаў трое сутак правёў у следчым ізалятары КДБ і здаў адбіткі пальцаў 8 разоў. Гэта пры тым, што ад 29 чэрвеня па 6 ліпеня яго не было ў Беларусі.
Яны проста цікавіліся
цікавіліся моєю громадською діяльністю в правому альянсі. Працює міжведомственна слідча група. Я так розумію, що там вони повинні ніяк ділитися поміж собою інформацією. А то, що ми там 8 раз вчора брали відбитки, це показчик або непрофесійності, або неспрацованості поміж самими спецслужбами, або просто це елемент тиску на мене напередодні виборчої кампанії.
Юрай Скаретніков разом з іншими підозрюваними буде обскаржувати рішення слідчих об тим, що він 2 місяці не має права покидати територію Білорусі.
Про розслідування справи об вибуху прес хвилину після того, як я ще раз нагадаю на основні теми сьогоднішнього дня. У білоруській олімпійській збірній термінові заміни після того, як стали відомими виніки допінг-тесту. На час Олімпіади Китай дозволить обмежувані політичні протести. У Пекін вилетів адміністративний персонал білоруської олімпійської делегації. 26 липня у Китай накеруються перші білоруські спортовці. Міністерство внутрішніх справ опублікувало фотоздимки з концерту «До Дня Незалежності», попросивши громадян допомогти у розслідуванні вибуху. Сьогодні скінчається прийом заяву на реєстрацію ініціативних груп кандидатів у депутати. Ліберально-демократична партія і її лідер Сергій Гайдукевич не будуть удзельнічаць у виборах у Палату представників. Активісти опозиції, які претендують на депутатські мандати, скардяться на перешкоди, що замінають їм уже на перших етапах виборчої кампанії. Екстрадиція з Росії виновника «Живого щита» Романа Мінцюка може затягнутися на год. Ви на хвилях Радіо Свобода. Могилевських активістів Тетяну Буланову, Оксану Закревську та Сергія Лапутіна сьогодні допитав слідчий управи КДБ по Могилевській області Юрій Жуков. І він потребував підтвердити, що увечері 3 липня вони бачили свого сябра Дмитра Антончика у Могилеві, але насамреч цікавився не тільки гетим.
Правоабаронцу Дмитра Антончика слідчий КДБ Юрій Жуков допитав ще 21 липня. Сьогодні ягоную сябруку Тетяну Буланову він допитував не тільки про те, чи бачила активістка 3 липня у Могильові спадара Антончика, говорить Тетяна Буланова.
Он спросил про мою учебу в ЕГУ. Как буду между делом? Как у вас сессия? А сколько вам платят за сессию? А как вы контрольные сдаете? Где вы там живете? Я говорю, зачем вам все это? Говорит, так любопытно там с хорошей девушкой поговорить.
Оксану закрыл. Юрий Жуков допитував по аналогічному сценарію, говорить спадарення Закревська.
Он пытался, вот это был единственный вопрос, а почему вы не работаете по специальности, почему вы не хотите, на что я ему сказала, я ни на какие отвлеченные вопросы говорить не буду вообще. Я сказала, что я только могу вам подтвердить местонахождение Антончика 3 числа, и все. И на этом как бы разговоры другие закончились. Но у нас встреча была не больше 15 минут.
Сергій Лапутін, слідчий Жуков, допитував у управі КДБ. Окремя питання, де я був 3 і 4 липня і ті бачив у Могильові Дмитра Антончика, каже активіст, слідчий цікавився ягоним особистим життям.
Ви працюєте, а що завод випускає, а що відбуває, в яких громадських організаціях ви стоїте. А ми тут якісь гроші отримали в громадських організаціях. Говорю, які громадські гроші можуть бути в громадських організаціях, якщо це просто громадська організація. Я йому спросив, говорю, чому вас інтересує моя лична життя. Він говорить, це касається государственної безпеки, я не можу відповісти на ці питання.
Усі троє активістів лішують, що підтвердження факту знаходження у Могильові Дмитра Антончика тільки нагода для того, щоб допитати уже їх. КДБ, кажуть активісти, хоче попужати їх у час виборчої кампанії. На Могильовщині у справі Мєнського вибуху допитано вже 10 чоловік. Окремя згаданих активістів, міліціянти Щерикова і Клімовича допитали тамтешніх опозиціонерів і журналістів Сергія Понізовцева і Сергія Аршанцева. Пізніше у Могильові допитали намісника старшині Могильовської городської організації партії БНФ Дмитра Соловйова, а у Кричеві журналіста Сергія Няровного та активіста партії БНФ Володимира Кудрауцева.
Про слідство у справі вибуху пишуть і слухачі у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Іван Вакаян з Нясвіжа. Страляніна, забойство і гвалт – усе гэта на экране державного телебачення. Вось дзе беларускім чыноўнікам трэба шукаць корань зла, які і прывёл да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яна прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сьогодні апошній день подачі заявок на реєстрацію ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати. Активісти опозиції, які претендують на депутатські мандати, скардяться на перешкоди, що замінають їм уже на перших етапах виборчої кампанії. Про це у повідомленнях наших кореспондентів.
У Смаргоні за три апошні дні суперцактивістки БСДП «Громада» Ірини Вєштарт учинено некілька провокацій. Подробязності у Михайла Корнєвича.
Невідомі вимазали чорною фарбою двері квартири гэтай активістки, зламали замок у дверях і вибили шибу. Міліція дагэтуль нікого не затримала. Як каже Ірина Вєштарт, вона не має сумніву, що це зроблено мэтанакіравана, каб відпудзіць її ад удзелу у виборчай кампаніі.
Я не ведаю, може лічили, що я тут мені зараз ось двері розрисують, замок сапсують, скло поб'ють, я прийду ось до 25-го, напишу заяву, заберу свою склад ініціативної групи і зайду. Так я вчора міліціянтам, які приїхали, казала: хлопчики, шановні, поважані, кіньте ви, коли гэта йде шантаж, мэтанакіраваны, кіньте мене шантажаваць і пакіньте мені ў спакоі. Я цяпер адназначна не буду ніяких заяв пісаць, нічого здымаць не буду.
Ірина Вєштарт надалі лічить, що вибори опозиції потрібно використовувати для того, каб ісці до людей, розмовляти з ними, тлумачити ситуацію в країні. Спадарення Вєштарт уже у пенсійному віку живе одна. Тройчі вона була депутатом місцевого совету, балятувалася у Верховний Совет Білорусі.
У Кобрині на Берестейщині вилученець об'єднаних демсілів на кандидата у парламент Олександр Міх отримав сьогодні відказ міліції на свою заяву об погрозі, яка прогучала през телефон ще 6 червня. Со слов заявника, невідомий йому чоловік потребував відмовитися від уділу у виборах і погрожав, що буде звільнена з праці жінка Олександра. Йому слово.
Просив слідчі органи встановити, хто погрожав і чому це було зроблено. Ось що вони мені відказали. В ході перевірки було встановлено, що на ваш мобільний телефон дзвонив Філінович Георгій Ніколаєвич. Но в отношении його прийнято рішення о прекращенні адміністративного діла за відсутствием в його діях состава правонарушення.
Ригор Філінович, каже Олександр Мєх, це помічник дійного депутата Національного Сходу Віктора Кучинського. Апошній заявив, що у шостий раз буде балітуватися у Національний Сход по Кобринській виборчій окрузі номер 12. Сьогодні у Бобруйську претендент на уділ у виборах Олесь Чигір отримав позву у суд. Причини гэта висвітляв Андрей Белогубов.
Олесь Чигір каже, що викликається у суд як особа, яка подозрюється у здійсненні адміністраційного правопорушення. Політик лічить, що його неуділ у виборчій кампанії і узнавлення спиненої судом 30 травня справи не просто супадіння. 21 липня Олесь Чигір зарегістрував свою ініціативну групу, і тим же днем його команда почала збирати підписи жихару Бобруйської сільської виборчої округи. Той, що Бобруйський суд узнавляє розгляд справи, політик зв'язує з початком своєї виборчої кампанії.
Безумовно, це абсолютно зв'язані речі, тому що ось це затримання робилося перед одні виборчої кампанії. З таким, як ми ось планом, що під час виборчої кампанії мене можна ось таким чином буде затримати, не дати можливості спілкуватися з людьми, збирати підписи. Тобто проводиться таку повноцінну виборчу кампанію. Мені про це не тяжко казати. Хоча це буде суть адміністративного аресту.
Олесь Чигір каже, що позву йому додому принесли двоє міліціянтів. 29 травня Олесь Чигір з жінкою та дочкою Алісою пізно ввечері верталися від свояків додому таксовкою. Після того, як таксіст розлічився, Олесь попросив його чек на оплату. Той одразу почав конфліктувати. Коли жінка Чигіра з дочкою вийшли з машини, таксіст одразу ж поїхав, не давши вийти самому Олесю. Керівця спинився тільки коли міліцейського патруля, який доставив політика у посторонок. У посторонку поводлі спадера Чигіря його моцно збили. У матеріалах справи, передадених у суд, таксіст не фігурує. Після затримання міліціянти звинуватили Олеся Чигіра у дробному хуліганстві і непідпорядкуванні їх потребуванням. 30 травня суддя Наталя Шарапуха постановила адміністраційну справу супроти політика відправити на дослідування, а самого його визволити з-під варти у залі суду.
Ще одне повідомлення сьогодні «Свобода» отримала з Вітебську від Тетяни Сіверинець. Тільки з другої спроби їй удалося зареєструвати свою ініціативну групу для збору підписів у Вітебської Горковської окрузі номер 17.
Я пам'ятаю нашу кампанію 2004 год, так ми з ним у двох зробили більше тисячі підписів. Паша – сябра моєї ініціативної групи, і кілька часу він там зможе віддати мені, бо він буде допомагати усім нашим, хто йде. Єдині кандидати по Білорусі, він буде усім допомагати.
Павел Сіверинець, як удокладніла маці, не має права вилучатися у кандидати, бо теперішня влада позбавила його такого права аж на 5 годов.
Регіональний огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Білоруська заміжжа. Студенти. Бізнесовці. Профессионалы. Конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусская замежжа».
У сьогоднішнім выпуску гутарка пра гуртаванне беларускай маладой дыяспары ў Эстоніі і США. Перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае віленская паэтка Таццяна Сапач.
Праходзім праз вострыя брамы, якія ўтварае пара дарагая, мая залатая пара. Але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай і ружою і гноем, а готыка голых таполяў, што рукі скрыжоўваюць недзе ля самага шэрага неба. Мы кручым праз новыя вострыя брамы старыя, як некалі поруч і вера вяртаецца нам. І нешта нам кажа, што мы не адзіныя ў свеце. Не ад'язджаю, мілы край, дзе наша права, дзе вераць, што жывы, калі ўміраеш, я ведаю і так, што ты жывы. Не едзь, ні назаўжды, ні на каротка, там роўна ўсё ўсім, і хто, і што ты, абы цішэй вады, ніжэй травы. Я так люблю той край, дзе наша месца, я ведаю, што значыць сэрца рвецца, але цябе прашу, не ад'язджай, я там памру, каб ведалі жывая. Мяне пад злою ігрушай пахаваюць. Тады адведай зрэдку родны край. Усё гэта добра, але згадайце, тут колісь іначай, тут лепш было. Яшчэ не слалі на долы рухомых лёгкіх кілімаў, яшчэ пад снегам ніхто не губляў сцежак, і неба яшчэ не купалі ў зялёных шатах, а ўжо не было спакою, і больш таго, як нож, як лязо, уразаўся промень, і незаўважна, і тіха-тіха, як беспатрэбная, як пальчатка з дрыготкай гарачай прагнай рукі ў часе тайнай кароткай стрэчы, з галіны ліст на зямлю ляцеў. Тое, што потым змяняе аблічча сваё, варта дарозе закончыцца. Можа, любоў поўніць мяне адзінотай тваёй да краёў. Я то смяюся, то ціха пяю, то заплачу. Нешта трываю ва мне, пакуль будуць расстанні. Існае сёння, што потым, як морак растане, смешнае слова прыдумалі людзі – каханне. Смешнае слова прыдумалі людзі – каханне. Нішчыць адлегласці сон, пасля зморы будзённай я паўтараю твае залатыя імёны, нібы зямля пасля граду жаданых насёнаў, дабраслаўляю жыццё і святло і вясну, нішчыць адлегласці ноч. А на золку здаецца, а вострае сонца наўжды упіваецца ў сэрца, злоснымі промнямі ў вокны насмешліва б'ецца. Што ж, да спаткання да ночы. До новых снов. Здрада. У празрыстай цемрадзі, калі праз заслону фіранак у квадрат пакоя праходзіць фіялетава-жоўты прысмак, я ведаю, імя ягоная здрада. І калі да ўсмешлівых вуснаў я падношу з нектарам келіх, і нутро абрывае промень, я ведаю, імя ягоная здрада. І калі паскубна сюсюкае, памяншальная форма імені, у мяне ўжо няма імя, і няма ўжо імя ўздрады, я не ведаю, што ёсць прысмак, і куды распускаецца промень, і навошта на вокнах фіранкі.
Свои вірші читала віленська поетка Тетяна Сапач. Завтра поет, перекладчик і літературний критик Андрей Ходанович читає вірші з книги «Сто листов на Тутбай», вибраної з нашої читанки на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи». Одразу після випуску новин «Білоруське заміжжя».
У Мінську 19:30 хвилин у на хвалях Радіо Свобода. У студії новин Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Кандидат у президенти США демократичної партії Барак Обама почав поїздку по Європі з зустрічею в Берліні з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. А полові 9-ї вечора поводле мінського часу Обама має виступити з промовою об американсько-європейських стосунках. Президент України Віктор Ющенко сьогодні заявив на пресовій конференції у Києві, що підозрює в уділі у своєму отручуванні 4 роки тому Давіда Жванію, свого былого союзника, особистого сябра і хросного батька одного зі своїх дітей. Сербські влади розслідують, хто допомог Радовану Караджичу, лідеру боснійських сербів, під час війни у былої Югославії, отримати фальшиві документи. Поводле уладів, на наступному тижні Караджича передадуть Гаазькому трибуналу у воєнних злочинствах, які обвинувачує його у геноциді. Міністр заміжних справ Сербії Вук Єреміч сьогодні повідомив, що Сербія верне амбасадорів у тих країн Євразії, які признали незалежність Косово. Былий керівник бюро у питаннях наркотиків Держдепартаменту США Томас Швайх обвинуватив Раду Афганістану у сприянні гандлярам наркотиками у інтерв'ю, яке з'явилося на сайті часопису «Нью-Йорк Таймс». Міжнародний олімпійський комітет сьогодні підтвердив, що Ірак не отримає дозволу прийняти уділ у олімпійських гульнях у Пекіні, бо іракські влади розпустили Національний олімпійський комітет. Північна Корея підписала домову об ненападі з країнами Південно-Східної Азії на конференції в Сингапурі. Двоє з найбагатіших людей планети, засновальник компанії Microsoft Білл Гейтс і мер Нью-Йорку Майкл Блумберг, пообіцяли видаткувати 375 мільйонів доларів на змагання з паленням тютюню во всім світі. Ви на хвалях Радіо Свобода. Тепер коротко про білоруські події. У білоруській олімпійській збірній терміново робляться заміни після того, як стали відомі виніки допінг-тесту. У Пекін вилетів адміністративний персонал білоруської олімпійської делегації. 26 липня у Китай накеруються перші білоруські спортовці. Олександр Лукашенко заявив, що за неякісну уборку збожжя люди будуть притягуватися до кримінальної відповідальності. Міністерство внутрішніх справ опублікувало фотоздимки з концерту до Дня Незалежності, попросивши громадян допомогти у розслідуванні вибуху, знайшовши на здимках знайомих або себе. Сьогодні завершається прийом заяви на реєстрацію ініціативних груп кандидатів у депутати. Ліберально-демократична партія і її лідер Сергій Гайдукевич не будуть удільничати у виборах у Палату представників. Екстрадиція з Росії виновника так званого «живого щита», за якого відбилася аварія на шаші під Мінськом, Романа Мінцюка, може затягнутися на год. Ви слухали випуск новин, наступний відеоефір через півгодини, а я нагадаю, що нас можна слухати і читати у інтернеті. Наш адрес – свобода.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода, для мікрофона Юрай Збушляков. Хвилин през 15 у нас поштовая скринка 111, огляд листов на свободу. А зараз белорусская замежжа. Після конгресу «Новой діаспори», який відбувся сьогодні у Соковіку, білоруські організації з різних країн почали супольну працю. Про об'єднання білоруських молодіжних організацій Америки і Європи у білоруському заміжжі передачу підрихтувала Тетяна Поклад.
Об'єднуються молодіжні білоруські організації, які цягом апошніх годів почали активно діяльність у різних країнах за межами Білорусі. З'являються і ідеї, конкретні справи, які робляться разом, навіть коли активісти з різних континентів. Ну і плани на будущее так само супольні. Можна сказати, що це натуральний процес для будь-якої активної супольності, яка розвивається.
Це виглядає так. Ось ми створили у соковіку цього року таку сітку, яка об'єднує різні організації під одною метою – Конгрес нової діаспори Європи і Сполучених Штатів Америки.
Конгрес новой диаспоры, про який каже белорусский активист из Эстонии Павел Морозов, отбылся у Таллине на початку соковика сёлета с уделом больше 20 организаций из разных краинов света и Беларуси. У передачах «Белорусская замежа» у інших программах «Радио Свобода» цягам апошніх гадоў не раз уже распавядалася про спробы об'яднаць белорусскую молодь за мяжой. Я удзячная слухачам, якія нагадваюць нам расповед про першы крок, гэта цікава, але распавядайце, калі ласка, што далей з гэтага атрымалася. Праўду кажучы, часам няма што распавядаць. Гэтым разам, пасля кангрэсу новай дыяспары, Радыё Свабода ды іншыя незалежныя СМІ ўжо інфармавалі пра першыя супольныя справы пасля форуму ў Таліне. Да прыкладу, пачалася беларуская выстава мастацтва супраць дыктатуры, запланаваная ў парламентах розных краінаў свету. Гэта толькі адзін з вынікаў супольнай працы. Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння паміж беларускімі і замежнымі суполкамі.
И в рамках этой сетки мы, конечно, сотрудничаем разом, ну, не по неким таким истотным питаниям и узгодняем наши кроки и плануем разом. А лишь, как это было модно казать, есть разная хуткость интеграции в этой вот великой сетке. И, например, помеж третьим шляхом и белорусским молодежным рухом Америки, ну, она вельми великая, тому мы можем больше, так скажем, помеж собой зрабіць агульнай такой платформы для кіравання гэтымі ўсімі працэсамі і эфектыўнай працы з той інфраструктурай, якая ў нас ёсць, ну, у Злучаных Штатах, у руха, у нас у Европе, каб гэта ўсё больш эфектыўна выкарыстоўваць. То есть сэнс асноўны, каб на ўзроўні менеджмента, на ўзроўні якіх-то супольных праектаў яшчэ больш быць бліжэй друг да друга.
Координатор третьего шляху Павел Морозов живе у Эстонии. Он был вымушен покинуть Беларусь у вынику переследу его разом с іншими активистами по справе сатиричных мультфильмов в интернете. Ранее у передачах «Белорусская замежа» удельничал еще Андрей Абозов, который так само теперь активно и цікаво працює у Таллине. Але, власне кажучи, у Эстонии молодевых активистов не так и шмат. Ну и третий шлях, ці можно назвать замежной организацией?
Основная колькасць сябраў, конечно, у Беларусі, але ж так само ёсць і ў дыяспары, і, ну, не толькі ў Эстоніі, ці ў Прыбалтыцы, а яшчэ ёсць у Скандынавіі, у Злучаных Штатах Расіі, у Краіне. Не шмат, але ж, ну, невялікія групы ёсць. І мы так вось супрацоўнічаем друг з другом праз інтэрнэт і робім адукацыйныя медыяпраекты разам.
Ну, а беларускі моладзевы рух Амерыкі, створаны ўсяго каля 2,5 гадоў таму, працуе і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. Можна ўзгадаць больш за сотню бясплатных хостынгаў беларускім незалежным сайтам, ну, а таксама пікеты, акцыі, імпрэзы ў США, стварэнне музея беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. Лідар руху Алесь Вінакураў.
На акцыю прыходзіць бывае 60 чалавек, але, можа, самых активных удельников не так шмат. Ну и есть суполка у нас в Вашингтоне, Наталья Работа организовала эту справу. Есть суполка в Бостоне так само, это штат Массачусетс. Ну и в Нью-Йорке есть. Так что зараз ситуация, как бы, я лечу, что лепей стала, потому что уже, ну, люди ведают, что такая организация свое, есть некий довер. Ну и есть люди затекавленные. За что думаю, рады, когда люди нормальные ходят и что починают рапись, за что довернуть приемно.
Ну вось у Амерыцы ўсё-ткі значна больш моладзевых актывістаў, чым у Таліне. Пытаюся ў Алеся, ці можа гэта паўплываць на плён супольнай працы?
Тут же размова завсюду не про людей, не про колькость, а про то, что зроблено, какие досягнения. Павел, приехавши туда в Таллин, уже один из двоих с Андреем наладили працу на уровне границы державы. Чего нам еще треба зарабить? У нас есть в США, вы же сами ведаете, как бы лечится, что такая организация там не одна. И что-то я такого деятельности не бачу, как там, например, вот два хлопца зарабили или три в Таллине.
Пасля таго, як амерыканскія актывісты наведалі Таліну у сакавіку ў часе кангрэсу новай дыяспары, цяпер улетку быў, так бы мовіць, візыт у адказ з Еўропы ў Амерыку.
Можна сказаць, што мы як бы злучылі ці дзве арганізацыі, трэці шлях і нашу арганізацыю.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Пра аб'яднанне беларускіх арганізацыяў расказваюць моладзевыя актывісты з ЗША і Эстоніі. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, розповідає про виніки своєї поїздки і зустрічі у різних городах США.
Ми спробували вирішити шерег питань, які вельми істотні не тільки для американської нашої діаспори, а в обі для діаспори. Перш за все, це питання взаємодіяння поміж різними групами. Ось, наприклад, як наша група, як білоруські молодіжні рух Америки і третій шлях. І друге питання – це взаємодіяння поміж різними поколіннями у діаспори і взаєморозуміння. Ми разом з Олесем мали шерег зустріч і у Нью-Йорку і Вашингтоні з представниками старшого покоління нашої діаспори і обмірковували з ними їх погляди на ситуацію, на роль діаспори в білоруській праці.
А со своїми одногодками, каже Павел, со своїм поколінням порозумілися у часі одної з білоруських демонстрацій у Нью-Йорку.
Ми были там на демонстрации Каліан, и пришло шмат молоді, яка базово не політична, не активісти, лише вони проявили зацікавленість до питання, і шмат хто з них, я не ведаю чому, але особливо активні дівчата, і вони зацікавлені в праці.
Обмеркували ситуацію у Білорусі, як можна підтримати молодіжних активістів, громадські організації у теперішній час, каже Павел Морозов.
І з іншого боку обмеркували некі такі ось перспективні ідеї, проєкти, які могли разом реалізувати у наступні некілька років, щоб так само некий вплив мати на ситуацію в Білорусі.
Частка цих проєктів у віртуальній просторі, яка злучає країни і континенти. У такої праці вже є досвід. Олесь Вінокуров – лідер білоруського молодіжного руху Америки, який забезпечує безплатні хостинги сотням білоруськомовних незалежних сайтів.
Плануємо розвиття цієї програми, а це безплатний хостинг і розпрацовка сайтів, і якби такий мультимедійний центр, вихід на наступний узровень. Це включає в собі, може бути, набуття ще більшої кількості серверів, поліпшення програмного забезпечення, розвиття всіх відносин до цієї програми. І ми з'єднали вже намагання в цьому керунку. Потім ще вельми істотний момент – це об'єднання активістів і створення такої глобальної сітки активістів білоруських для лобірування білоруського питання.
Але ж вона, в принципі, існує, ні?
Так, існує. Вона існує, але ж ми хочемо просто це розвити, поліпшити. Просто наша впевненість у тим, що їх людей ще більше є активних, але, може бути, їм не було до чого долучитися, і вони один одного не ведали.
Існує така віртуальна сітка активістів білоруських, це каже і Павел Морозов. Хоча й нельга сказати, поводле його слова, каб яна була вельми великой.
Але ж досить добрий потенціал ми вже маємо і у плані, перш за все, людей, і у плані інфраструктури, бо базові послуги, які і білоруський рух Америки, і ми можемо оказувати гэта хостинг, некі консультації у плані сайтів, інтернет-безпеки. І питання було у тим, що некоторий час ми незалежно друг от друга гэта все розпрацьовували. Можемо ніяк з різними усилами, але ж в одний бок.
І тепер гэтая дійність об'єднається, каже Павел, бо натурально разом можна зробити більше. Павел Морозов розповів так само об праці на основі вже існуючої технічної інфраструктури для створення соціальної сітки для білорусів заміжжя. Що ця сітка буде собою уявляти?
Місце, де люди з діаспори і молоді активісти з Білорусі могли би поміж собою взаємодіяти, комунікувати і ніякі разом ідеї реалізовувати. Ну, ось такий план є, як він у нас буде перетворатися у реальність, побачимо вже, мабуть, у наступному році.
Сапраўды гэта такая актуальная, патрэбная ідэя, і ўжо гучалі такія намеры з Амерыкі, з Еўропы. А ў чым складанасці, каб рэалізаваць гэтую ідэю стварэння сацыяльнай сеткі ў віртуальнай прасторы?
Шмат белорусов, я могу сказать, ну, сотни тысяч белорусов. Прежде всего, конечно, у русскомовных сетках зараз находятся ВКонтакте, Одноклассники, так само на Фейсбуке шмат. Неким чином, конечно, с ими пошукать шляхи працы и пошуку, чем их затекавить, вот на этот конт мы думаем. Основное, конечно, вот знайсці некое такое оптимальную технологию, как бы это было и с одной стороны просто, с другой стороны цікаво для людей. А лишь, ну, нема ничего немогчимого. Я лишь, что можно такую штуку заробить.
І ще праця у реальній просторі. Протяг білоруських вистав мистецтва супроти диктатури у парламентах країн світу. Перша вже пройшла у естонським парламенті. Наступні будуть у осені у Скандинавії і на початку наступного року у Конгресі США. 28 вересня нова вистава – вистава праця у Євгена Шатухіна у Музеї білоруського мистецтва у Нью-Йорку. У Кастричніку у Талліні – відкриття народної меморіальної таблиці на будинку билої амбасади БНР у естонській столиці. Увесь час відбувається нечто цікаве, каже Алесь Вінокуров, а хвотні можуть долучатися і до існуючих проєктів, і зі своїми власними ідеями.
І по-друге, у нас вже, я лічу, що напрацьовано шмат цікавих ідей, які, наприклад, коли люди ще, наприклад, не займаються цією працею, чи, може бути, не ведуть, що робити, ми ці ідеї можемо, звісно, ждати і допомогти розпочати нею активну діяльність. Ну і є у нас реальні проєкти, до чого долучитися можна, крім IT-підтримки і громадськими такими справами. Є вельми цікаві проєкти, які у нас на ходу, і якби вельми легко можна прийти і сказати, от я хочу до цього долучитися.
Вельми легко прийти і сказати, ось я хочу до цього долучитися, каже Алесь Вінокуров. Ну, контакти легко знайти в інтернеті, на сайті belmov.org і інших білоруських сайтах.
Коли є вже цікавленості в нікій супраці, чи в галіні діаспори, чи в галіні проєкту на Білорусі, то завжди можна контактувати з нами праз електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи праз скайп, там мой логін Павел Мор. Завжди це можна, і ми зацікавлені в нових людях, бо праці вельми шмат.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, і Алесь Вінокуров, лідер білоруського молодівого руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти є і на сайті свобода.орг, а со мною, автором, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Татьяна Поклад.
Назва беларускай вёскі Пелегрінда ў Астравецкім раёне гучыць нязвыкла і тлумачыцца нечакана.
Даўней называлі Пелюгрінда, мышыная нара.
І ўжо зусім незвычайна сустрэць у гэтай мышынай нары Божаньку. Калі ж вы даведаецеся, што скульптуры Божанькі робіць мясцовая жыхарка, якое за 80 гадоў вашаму здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новыя дзіўныя адкрыцці. Наше подорожжа у вёску Пелегрінда.
Гэтая перадача Таціаны Сапач у пятнічным вечаровым эфіры «Свабоды». А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, агляд лістоў на «Свабоду». Але перад тым яшчэ нагадаю тэма дня. Александр Лукашенко папярэдзіў, што за неякасную уборку збожжа людзей будуць прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала фотаздымкі з канцэрту да афіцыйнага дня незалежнасці, папрасіўшы грамадзянаў дапамагчы ў расследаванні выбуху. Завершыўся прыём заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ліберальна-дэмакратычная партыя і яе лідар Сергей Гайдукевіч не будуць удзельнічаць у выбарах у Палату прадстаўнікоў. Экстрадыцыя з Расіі вінаватага ў жывым шчыце на слуцкай шашы пад Менскам Рамана Мінцюка можа зацягнуцца на год. У Пекін вылецеў адміністрацыйны персанал беларускай алімпійскай дэлегацыі. 26 ліпеня ў Кітай накіруюцца першыя беларускія спартоўцы.
Самый лёгкі контакт со свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
З вамі Радыё Свабода, на чарзе паштовая скрынка 111.
Ваші листи на адрес Свободи читає, коментує Валентин Жданко.
Многі наші слухачі у своїх листах на Свободу по-ранейшому обмірковують причини і наступства вибуху 4 липня у Мінську. Нагадаю, гэты вибух, у виніку якого потерпілі більше 50 глядачів, наладжених уладами святкуванню, посягнув за собою значні кадрові зміни у оточенні Олександра Лукашенки і арешти активістів опозиції. Опозиціонери після 10 суток затримання були визволені без пред'явлення обвинувачення. Почну сьогоднішню розмову з листа на цю тему, досланого нашим давнім слухачом і автором Василем Волошком з поселка Радашковичі Молодешинського району. Він пише: «Покуль што я далёкі ад думкі, што гэты выбух падрыхтавалі ўлады, але выгаду ад наступстваў маюць менавіта яны. Па-першае, гэта дало ім падставу правесці чарговую зачыстку перад выбарамі, запалохаць апазіцыю. Ну, а другое, наш народ заўсёды шкадуе таго, на каго робяць замах. Недарэмна ж у свой час прагучаў загадкавы стрэл пад Лёзна па машыне, ў якой ехаў кандыдат у прэзідэнты Лукашэнка. Цяпер людзі разважаюць так: на свяце ў Менску на Лукашэнку можа і не замахваліся, але ж на ягоных прыхільнікаў, якія прыйшлі на гэта масавае гулянне, дакладна. Ну, а заявы і дзеянні міліцыі пасля выбуху ў каментарах не маюць патрэбы. Толькі вельмі абмежаваны чалавек не бачыць, на каго гэтыя заявы і дзеянні паказваюць». Далей у сваім лісце Васіль Валошка выказваецца наконт нядаўняй адстаўкі сакратара Рады бяспекі і даўняга паплечніка Александра Лукашэнкі Віктара Шэймана. Яшчэ адна цытата з ліста слухача: «Упэўнены, што згоду на гэту адстаўку даў сам Шэйман. Толькі ён, адзін з былых паплечнікаў Лукашэнкі, заўсёды застаецца ў фаворы, што б не здаралася. Згадайся, як пасля арышту палкоўніка Паўлюченкі Лукашэнка выгнаў трох сілавікоў: сакратара Рады бяспекі, кіраўнікоў пракуратуры і КДБ. Пры гэтым на ўсю краіну абазваў іх самымі крыўднымі словамі. Але на наступную раніцу Шэйман атрымаў яшчэ вышэйшую пасаду. Астатнія ж зніклі без следу. Ды і пазней Шэйман толькі атрымліваў падвышэнні па службе. Адна пасада кіраўніка выбарчага штабу Лукашэнкі сведчыць сама за сябе. Пра высновы гаварыць не буду, баюся. А пакуль, думаю, Шэйман рыхтуецца да больш спакойнай, але не менш прэстыжнай пасады. Лічу, што Лукашэнка баіцца толькі аднаго чалавека – Шэймана», напісаў у сваім лісце на Свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага району. Думаю, спадар Валошка, многія з вашымі высновамі не пагодзяцца. Тыя асобы з блізкага атачэння Александра Лукашэнкі, якія сапраўды ўяўлялі рэальную небяспеку для ягонай аднаасобнай улады, вельмі хутка страцілі і пасады, і ўплыў, а некаторыя і зніклі бясследна. Што да магчымасці далейшага кар'ернага росту Віктара Шэймана, то цяжка назваць пасаду, якая пасля займаных ім папярэдніх уладных вяршыняў не выглядала б службовым паніжэннем. Хіба што месца спікера Палаты прадстаўнікоў. На тэму начнога выбуху ў Менску, які прагучаў 4 ліпеня, выказваецца і наш слухач Міхаіл Іваноў з Магілёву. У сваім лісце ён піша: «Па радыё «Свабода» пачуў, што ў сувязі з выбухам у Менску былі арыштаваны больш як 50 чалавек. Прычым, уся віна многіх толькі ў тым, што яны прыходзілі на месца выбуху, альбо былі ў ліку соцень тысяч глядачоў, што прыйшлі ў тую ноч на плошчу. І мне прыпомніўся анекдот часоў Сталіна. Неяк пасля нарады правадыр выклікаў Берыю і кажа: «У мяне люлька знікла, напэўна, нехта ўкраў. Трэба праверыць падазроных». Люльку праз нейкі час знайшла прыбіральшчыца. Тая закацілася за канапу. І тут прыходзіць Берыя ды кажа: «Іосіф Фісарыёнавіч, следства ідзе паспяхова, некалькі чалавек ужо прызналіся ў крадзяжы». «Ці не будзе так і з менскім выбухам», напісаў у сваім лісце на Свабоду Міхаіл Іваноў з Магілёву. Для аўтарытарных рэжымаў сапраўды ўласцівы такі тып, так бы мовіць, расследаванняў. І згадаць тут можна не толькі сталінскую дыктатуру, калі паводле абсурдных абвінавачанняў былі асуджаны і пакараны мільёны людзей. У значна больш мяккія брэжнеўскія часы, менавіта ў Беларусі, у выніку расследавання ў 70-80-е гады гучных серыйных забойстваў, так званай «Віцебскай справы», да таго, як выкрылі сапраўднага забойцу Геннадзя Міхасевіча, за ягоныя злачынствы паводле сфальшаваных абвінавачанняў асудзілі 14 чалавек. Адзін з бязвінна асуджаных быў расстраляны, другий спрабаваў скончыць жыццё самагубствам, трэці адседзеў у турме 10 год, чацвёрты пасля 6-гадовага зняволення цалкам аслеп. Усе гэтыя людзі прызналіся ў тым, чаго не рабілі пад катаваннямі і псіхалагічным ціскам. Майстры такіх прыёмаў у савецкіх карных органах не пераводзіліся з часу Яжова і Берыі.
У эфиры паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрес свободы чытае і каментуе Валянтін Жданко.
Пошук вінаватых у выбуху адбываецца ў Беларусі на тле пачатай выбарчай кампаніі. На 28 верасня ў краіне прызначаны першы тур галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў. Некаторыя нашы слухачы чакаюць ад гэтай кампаніі істотных зменаў. Вось як разважае на гэты конт Сергей Мацко з Менску. Ён піша: «Асабіста я прадбачу, што наступная палата прадстаўнікоў будзе не такая, як папярэдняя. Александру Рыгоравічу, відаць, і самому надакучыла, што парламент у Беларусі цалкам падкаблучны, што дэпутаты баяцца нават слова сказаць насуперак адміністрацыі прэзідэнта. Ну і, вядома, з такой палатай прадстаўнікоў нікуды ў Еўропу нас не прымуць. Таму, думаю, будзе дазволена прапусціць невялікую апазіцыйную фракцыю, чалавек 5-7. Вядома, ніякіх агалцелых апазіцыянераў не дапусцяць, Лябецька і Вячорка дэпутатамі не стануць. А вось вальнадумства ў пэўных межах могуць дазволіць. Напрыклад, пусцяць некалькі параўнальна лаяльных палітыкаў кшталту Вольгі Абрамавай, якія дазваляюць сабе асцярожна крытыкаваць уладу і галасаваць у некаторых пытаннях супраць асноўнай масы. А калі ў палаце прадстаўнікоў з'явіцца няхай і прыкормленая, але апазіцыя, дык якія перашкоды застануцца дзеля таго, каб прызнаць рэжым Лукашэнкі на Захадзе?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Мацко з Менску. Міжнародныя арганізацыі, у прыватнасці АБСЕ, будуць назіраць за выбарчай кампаніяй на ўсіх яе этапах, пачынаючы з вылучэння кандыдатаў. Дасведчаных, кваліфікаваных экспертаў, якія працавалі на выбарах у многіх аўтарытарных дзяржавах свету, наўрад ці ўдасца ўвесці ў зман, прызначыўшы дэпутатамі некалькі псеўда-апазіцыянераў. Што да пачатку дыялогу з Захадам, то беларускую ўладу шмат разоў інфармавалі пра яго ўмовы. Найпершыя з іх – вызваленне палітвязняў і свабодныя дэмакратычныя выбары. Наш слухач Іван Вакаян з Нясвіжа, які цікавіцца ваеннай гісторыяй, абураны тым, як улады прапагандуюць міт пра ролю ў мінулай вайне так званай лініі Сталіна. Ён піша: «Сапраўдная лінія Сталіна была на Волзе, ля сцен Сталінграда. Але гэта быў ужо не 41 год, калі савецкія войскі імкліва ўцякалі па беларускай тэрыторыі і фактычна ніяк не выкарыстоўвалі ўмацаванні пад Менскам. Які патрыятызм можна прывіць нашым грамадзянам падманнай паказухай? Ці, можа, гэта проста бізнес і не мае значэння, якім чынам і за кошт чаго здабываць грошы? А потым уздыхаем і абураемся, якую моладзь выхавалі. У што ператварылася наша тэлебачанне? Суцэльная рэкляма залежалых пральных парашкоў, зубной пасты, амаладжальных ласьёнаў для маладых дзяўчат ды жаночых пракладак. І па ўсіх каналах размываецца культ піўнога алкагалізму. Памятаю, як у 80-е гады мінулага стагоддзя савецкая прапаганда распавядала пра амерыканскае тэлебачанне. Маўляў, там на экранах суцэльныя забойствы, гвалт над асобай і гэтак далей. Цяпер з адчаем прыходжу да высновы, што мы ў гэтым ужо дагналі ЗША. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага беларускага тэлебачання. Вось дзе, таварышы беларускія чыноўнікі, трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня падчас святкавання ў Менску Дня Незалежнасці. З чаго я раблю выснову, што ідэалагічная праца ў рэспубліцы вельмі і вельмі запушчаная, калі не сказаць, што яе ўвогуле няма», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Вакаян з Нясвіжа. Рэгуляваць рэкляму на тэлебачанні і абмяжоўваць публічны паказ сцэнаў гвалту павінны ўсё ж не ідэалагічныя чыноўнікі, спадар Вакаян, а дакладныя і строгія законы, прыкладна так, як гэта робіцца ў Амерыцы ды іншых прававых дзяржавах. Тое, што паведамляла пра заходнія медыі савецкая прапаганда, мае з рэчаіснасцю гэтак жа мала агульнага, як і навіны савецкага тэлебачання з сапраўднымі рэальнымі падзеямі, якія адбываліся ў Савецкім Саюзе і свеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, Чакаем новых дописов.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Шановные слухачи, наступные 2 годины. От 20 до 22 радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!